um skýrslu Ríkisendurskoðunar um útvistun opinberra verkefna til Bændasamtaka Íslands. Þá hefur forseti óskað eftir því við heilbrigðisnefnd með bréfi dagsettu 1. apríl að fjalla um skýrslu Ríkisendurskoðunar um viðskipti heilbrigðisyfirvalda við heimilislæknastöðina EHF. Forseti hefur ennfremur óskað eftir því við menntamálanefnd að fjalla um skýrslu Ríkisendurskoðunar um Þjóðleikhúsið. Þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti 12. febrúar 2008. Forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur fara fram að